pada kesempatan ini untuk membuat seruan kepada kita semua supaya berkomitmen sepenuh hati terhadap
apa-apa yang diserahkan ke dalam tangan kami sebagai hamba Tuhan.
Kita tahu sebenarnya semua orang Kristen menghadapi percobaan,
dan bagi pendeta-pendeta pula percobaan-percobaan terhadap dosa sentiasa bukan saja banyak tetapi juga kuat. Iblis memang menunjukkan tumpuannya terhadap pendeta-pendeta, kerana kalau boleh dia menjatuhkan pendeta, maka kejatuhan akan terjejas atau ada kesan buruknya. Tetapi kita mesti ingat, percobaan-percobaan itu bukan saja dalam bentuk percobaan terhadap dosa-dosa yang sentiasa dipikirkan orang, seperti berzina, mencuri, berbohong. Bukan sekadar itu saja, tetapi percobaan-percobaan mungkin berlaku dalam cara yang lebih halus. Dan dari nas Alkitab yang kita membaca pagi ini, kita dapati ada sedikit peringatan, sedikit amaran kepada kita supaya berhati-hati dalam kerja yang Tuhan memberikan kepada kita sebagai hamba-Nya. Dan ini termasuklah percobaan di mana seseorang hamba Tuhan tidak mengerjakan apa yang sudah diserahkan kepada kita dengan hati yang penuh. Kita melakukannya, tetapi melakukannya dengan hati yang tak sepenuhnya. Dan ini jangan kita terlupa, ini adalah satu percobaan dan boleh mengakibatkan kerja kita itu tidak baik, kurang baik, dan akhirnya mungkin musnah, hancur, keburukan akan berlaku. Jadi kita jadikan ini suatu panggilan supaya kita semua berkomitmen sepenuh hati terhadap panggilan kita. Kita lihat bagaimana seruan ini datang kepada kita melalui nas Alkitab ini. Gideon itu seorang dari hakim-hakim yang dibangkitkan Tuhan untuk membimbing orang-orang Israel. Waktu itu Israel dihambat, ditewaskan dengan teruk oleh orang Midian. Kalau kita lihat pasal ke-6 ayat ke-1, kita dapati waktu itu suatu jangka masa yang sangat-sangat gelap dalam sejarah orang Israel. Dalam pasal ke-6 ayat ke-1 kita baca, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Kerana takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan tunaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekali sesekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Jadi itu suatu jangka waktu yang sangat-sangat gelap kepada orang Israel. Dan di waktu itulah mereka menyeru, meminta tolong kepada Tuhan mereka. Dan Tuhan pun apa berkenan dan membangkitkan Gideon itu. Dan kita tahu cerita Gideon bagaimana dengan hebatnya, dengan tentera yang kecil bilangannya, dia dapat melawan orang-orang Midian yang sebanyak berapa juta itu. Dan selepas orang-orang Midian diusir dan ditewaskan, maka peristiwa dalam nas Alkitab pagi ini berlaku. Orang-orang Israel datang dan ingin dijadikan Gideon, mereka ingin jadikannya raja kepada mereka. Mereka menawarkan kerajaannya, kerajaan kepadanya. Adakah dia sanggup menjadi raja kepada orang-orang Israel? Tapi apa terjadi? Dalam ayat ke-22 dan 23 kita dapati Gideon terus menolaknya. Mereka sanggup menjadikan Gideon raja kepada mereka, dan anaknya dijadikan raja dan cucunya menjadikan raja, iaitu satu dinasti baru akan dibentuk di negara itu. Sebelum ini belum ada apa-apa raja di negara itu, tetapi orang-orang di sana inginkan seorang manusia untuk menjadi raja kepada mereka. Tetapi Gideon secara betul perbuatannya, dia menolak langsung. Dia kata, tidak boleh, saya tidak terima, katanya. Dan dia terus berkata dalam ayat ke-23, tetapi Tuhan, yaitu Yehovah, yang memerintah kamu. Itu betul, perbuatan Gideon itu memang benar, memang bagus. Selepas itu, apa terjadi? Gideon dan sekeluarganya pun pulang ke kota sendiri mereka di Ofrah. Dan dalam ayat ke-30 kita dapati bahwa mereka pun pulang ke sana, dan di dalam ayat 20 Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya, sebab dia beristeri banyak. Juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak lelaki baginya. Jadi apa sudah terjadi kepada Gideon? Dia bukan seorang raja, tetapi sekarang dia sudah ada banyak isteri. Hanya seorang raja pada waktu itu saja yang mempunyai banyak isteri. Dan ada pula gundik, sehinggalah anaknya 70 orang putranya. Dan ada seorang anak lelaki lagi yang dilahirkan melalui gundiknya di Sikem. Jadi apa sebenarnya sudah berlaku? Sebenarnya Gideon hidup semacam seorang raja. Sungguh pun dia menolak tawaran untuk dijadikan raja kepada negara Israel, tetapi sikapnya, kehidupannya menunjukkan bahawa dia tidak sungguh-sungguh dalam hal ini. Sungguh pun menolak jabatan itu, tetapi dia hidup seperti seorang raja. Dan ini ada satu pengajaran kepada kita, kerana kita boleh membuat sesuatu yang betul secara luaran, tetapi sikap kita dan perbuatan kita kemudiannya menunjukkan bahawa kita tidak benar-benar atau tidak sungguh-sungguh menurut jalan itu. Jalan yang kita kata kita menolak atau kita ikuti itu, kita tidak memegangnya dengan sepenuh hati. Dan kita tahu Gideon itu hidup seperti seorang raja, sungguh pun dia menolak jabatan gereja itu, raja itu. Karena kita tahu selepas itu, melewati waktu, apa yang terjadi ialah anak-anaknya semua menganggap diri mereka seperti anak-anak raja. Dalam pasal ke-9, apabila berlaku rebutan kuasa, anak-anak itu kata kepada orang di sana, seorang darinya Abimelek, iaitu anak kepada gundiknya dari Sikem itu, berkata kepada saudara-saudara serumahnya. Dia berkata kepada mereka dalam ayat kedua pasal ke-9, tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu, 70 orang memerintah kamu, iaitu semua anak Yerubel, atau satu orang Jadi dia ingin baru berkuasa, baru berkuasa menjadi raja. Dia menggunakan perkataan memerintah. Jadi dari sini kita tahu anak-anak Gideon sebenarnya menganggap diri mereka seperti putra raja. Mereka ialah anak-anak raja. Mereka sedang memerintah. Jadi dari kesemua fakta yang terdapat dalam nas ini kita dapati bahawa sungguh pun Gideon menolak jabatan raja itu, dia sebenarnya tidak menuruti hal ini dengan hati yang penuh. Jadi itu satu, dia menolak kerajaan dengan hati yang tidak sepenuhnya. Dan kedua, dalam hal ibadah, negara Israel selama ini merasa bangga kerana negara itu, Bani Israel itu, ialah bangsa yang sudah dipilih Tuhan. Selain dari bangsa-bangsa, tidak ada satu bangsa pun yang terpilih seperti Israel. Ada kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada negara itu. Tuhan tujuannya ialah supaya kebenarannya akan terpelihara dalam kaum itu, supaya disebarkan kepada kaum-kaum lain, negara-negara lain. Tetapi mulai awal-awal lagi, orang-orang Israel tidak mengerti hal ini. Mereka hanya berbangga-bangga bahawa mereka terpilih dan mendapat banyak kelebihan berbanding dengan negara-negara lain. Kalau kita melihat Keluaran pasal ke-19, Keluaran pasal ke-19, kita dapati bahawa Tuhan sebelum ini sudah memberi ajaran bahawa Bani Israel itu ialah orang empunya istimewa kepadanya. Keluaran 19. Kita dapati dalam ayat ke-5 dan ke-6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Perhatikan dua perkara. Pertama, Tuhan sudah mengatakan bahawa bangsa Israel mengenai hal ini, dan kerana menjadi harta kesayangan Tuhan, maka sudah diberikan kelebihan-kelebihan. Mereka mempunyai kelebihan yang tak terdapat di bangsa-bangsa lain. Perkara kedua ialah Tuhan inginkan mereka menjauhi diri dari bangsa-bangsa lain, dari cara hidup mereka, cara sembahan mereka. Jadi kita baca di sana dalam ayat ke-6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Yang dimaksudkan ialah bangsa Israel ini seharusnya mengerti bahawa Tuhan inginkan mereka kudus. Mereka bangsa yang terpilih. Jadi cara mereka hidup dan cara mereka menyembah beda dari negara-negara, bangsa-bangsa yang lain. Jadi secara rohani, bangsa itu ialah bangsa imam. Kembali ke Hakim-Hakim, kita dapati Gideon semacam teringat hal ini. Gideon semacam ingin menunjukkan hal ini dalam cara yang lebih ketara, cara yang lebih nyata. Maka dia membuat satu permintaan dari orang-orang Israel. Kita baru saja menewaskan orang Midian. Kamu inginkan saya menjadi rajamu, aku menolaknya. Tetapi yang satu aku minta, yaitu berikanlah kepada aku anting-anting yang terdapat pada musuh kita orang Midian yang sudah ditewaskan itu. Dengan sepenuh hati, orang-orang Israel sanggup melakukannya. Mereka sanggup bukan saja memberi anting-anting musuh mereka, tetapi segala-gala barangan kemas mereka itu. Jadi mereka pun ambil anting-anting emas dan perkara-perkara lain, barangan-barangan kemas mereka dan diberikan kepada Gideon. Dan adakah Gideon ingin menggunakannya untuk kepentingan diri? Kita yakin sebahagiannya digunakan untuk menyara kehidupannya, kerana selepas itu dia hidup dengan mewah sampai boleh banyak beristeri dan sampai ada banyak anak-anak. Kalau putranya 70 orang, berapakah putrinya? Kalau isterinya begitu banyak dan ada gundik seorang yang dinamakan, yang berada di Sikim, berapa lagi banyak gundiknya? Jadi dia hidup mewah. Dan sebagai seorang kepala dan sudah memenangi peperangan itu, menewaskan musuhnya, dia sememangnya wajar. Dia wajar ada sedikit harta dan ada apa kehidupan yang mewah sedikit dari orang, lebih dari orang lain. Kita tidak menyalahkannya di setiap sana, tetapi apa yang menjadi satu tanda tanya ialah semewah mana? Adakah dia sampai ada isteri yang banyak dan hidup seperti seorang raja sampai sejauh itukah? Dan untuk meredakan keadaan supaya orang tidak mengatakan apa-apa mengenai kehidupannya, sebahagian besar anting-anting dan barang-barangan kemas itu dijadikan efod. Apakah dia itu efod? Efod sebenarnya ialah pakaian atau jubah seorang imam besar terutamanya. Di negara Israel, Tuhan sudah memberi perintahnya supaya imam besar itu memakai jubah tertentu, warnanya tertentu, diperbuat dari bahan yang tertentu, material yang tertentu. Jadi Gideon ingin membuat satu patung yang berbentuk efod atau jubah seorang imam besar, dan barang itu diperbuat dari emas yang diberikan kepadanya, dan patung itu diletakkan di kotanya di Ophar. Dan itu bukan satu perkara yang baik. Mungkin niatnya boleh dikira murni, niatnya tulen. Dia inginkan negara Israel diperkenalkan sebagai negara yang sudah diberkati Tuhan, dipilih khusus oleh Tuhan, dan negara itu dinyatakan sebagai negara imam kepada Tuhan. Tetapi maksud negara imam itu sepatutnya dimengerti dari segi rohani, bukannya secara jasmani. Sekarang apa yang Gideon buat ialah membuat suatu patung dalam bentuk efod, melambangkan bahawa negara itu negara imam. Tetapi ini lambang luaran saja. Ini lambang kelihatan, bukan lambang rohani. Dan ini menyebabkan orang-orang salah faham. Mereka melihatkan lambang itu sebagai suatu berhala. Mereka datang menyembah di sana. Kita dapati dalam ayat ke-27 Hakim-Hakim pasal ke-8 itu, ayat ke-27, dia kata, kemudian Gideon membuat efod dari semua itu dan menempatkannya di kota di Ophrah. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Jadi itu yang terjadi. Dengan lain kata, negara itu sudah serong dalam ibadah mereka. Niat Gideon mungkin baik, mungkin murni, tetapi itu perbuatan yang tidak betul. Dia sudah membuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Mungkin kalau kita menegurnya, dia mungkin berkata, aku bukan membuat patung Tuhan kita, aku hanya membuat lambang, yaitu efod saja. Ini bukan berhala. Mungkin dia ada niatnya yang murni, tetapi itu bukan caranya. Apa Alkitab sentiasa mengingatkan kita, jangan-jangan kita jangan sekali-kali buat apa-apa bentuk pun untuk melambangkan Tuhan kita. Tetapi oleh kerana sudah ada patung ifot ini, maka orang-orang Israel dia membuat serum, dia menyembah ifot ini. Dan ketiga, dalam mengikut Tuhan kita, Allah kita, dalam menuruti Tuhan, mereka pun juga terserum. Coba kita lihat ayat ke 21 dan 22 sekali lagi. Bukan saja negara itu, orang-orang di negara itu mulai menziarahi Ofah, iaitu kota kediaman Gideon. Dan ke sana mereka pergi dan mereka menyembah ifot itu. Bukan saja orang-orang biasa bangsa Israel, tetapi seisi rumah Gideon turut bersama. Hei, apakah sudah terjadi ini? Gideon bukankah membuat ifot ini semata-mata sebagai lambang saja? Bukankah hukum Tuhan sudah menyatakan bahawa kami ini ialah negara imam? Jadi ini lambangnya. Kita tidak menjadi berniat untuk dijadikannya berhala untuk disembah. Tetapi orang-orang di negara itu mulai menyembah patung ini. Pikir kita Gideon akan membantah, tetapi dia tidak. Nah, bukan saja begitu, seisi keluarganya mulai juga datang ke ifot ini dan menyembahnya juga. Seperti seisi rumahnya ingin bersatu dengan orang-orang negara itu. Tidak mau menegur mereka. Mau dilihat seperti kita ini sama satu negara. Janganlah kita ada apa-apa perselisihan. Dan itulah yang kita baca dalam itu Yohanes pasal ke-6. Kita dengar kata Yesus kepada orang-orang Israel pada zaman itu. Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa. Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Jadi orang-orang Israel mengharapkan Musa. Tetapi apakah terjadi? Ada satu ketika dahulu Musa pernah membuat lambang ular itu. Dan itu juga berlaku kepada mereka. Mereka menyanjung tinggi Musa. Jadi tidak salah hati mereka menghormati Musa. Dan Musa bukan membuat ular itu untuk disembah, tetapi orang-orang itu menyembah juga. Dan sewaktu menyembah itu, orang waktu itu seperti juga orang-orang yang berada pada zaman Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayat ke 44 dikatakan dalam Yohanes 6 itu, bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Jadi mencari hormat di antara satu sama lain dalam zaman Yesus Kristus, dalam zaman Musa, begitu juga dalam zaman Gideon. Gideon keluarganya semacam ingin mendapat hormat dari orang yang mendapatkan hormat dari keluarganya, sama-sama tidak mau berselisih paham, sama-sama tidak mau ada apa permusuhan, sama-sama ingin menghormati satu sama lain. Tetapi mencari penghormatan dari manusia itu menyebabkan mereka membuat yang salah menurut ajaran Alkitab. Jadi ini tiga perkara menunjukkan bahawa waktu itu orang menyembah Tuhan dan mengikutinya dengan tidak sungguh-sungguh. Mereka tidak membuat apa yang betul dengan sepenuh hati. Mereka membuat apa yang mereka ingini menurut kehendak sendiri. Nah, kalau kita kenalkan ajaran ini pada hamba-hamba Tuhan pada masa sekarang, kita terkena berwaspada, berhati-hatilah dalam kehidupan kita, dalam niat kita dan dalam hubungan kita satu sama lain. Pertama, dalam kehidupan kita, adakah kita menjadi seorang pendeta semata-mata untuk melayani Tuhan kita? Dari luar nampaknya sebegitu. Kita kata kita ada panggilan dari Tuhan, itulah sebabnya kita menjadi pendeta. Ya. Tapi bagaimanakah kehidupan kita secara persendirian, secara swasta? Kalau orang melihat gaya hidup kita, adakah kita hidup mewah? Adakah kita sentiasa mencari kemewahan? Dan kalaupun tidak mewah, adakah rungutan kita? Adakah kita sentiasa menyatakan kita kekurangan uang untuk ini, untuk itu? Kita sentiasa mencari-cari uang, mencari dana untuk itu, ini. Dan adakah kita tumpukan perhatian kepada kebutuhan keluarga, istri, anak, pelajaran mereka? Kesemuanya ini dalam keadaan tertentu tidak salah. Tetapi adakah kita tumpukan kepada ini saja? Saya ada kenali seorang pendeta. Dia ada kata, setiap tahun dia menulis surat, 1,000 utus surat dia tulis kepada gereja-gereja di luar negeri. Katanya kalau ada satu saja yang menjawab secara positif dan menyumbang uang, itu sudah mencukupi. Katanya begitu. Ini pikiran seorang yang kononnya seorang pendeta. Dia mencari dana setiap tahun. Dia menggunakan cara ini, menulis surat kepada 1,000 gereja-gereja di luar negeri supaya mendapat sekurang-kurangnya satu orang yang menjawab, satu gereja yang menjawab. Pada pendapat saya, ini menunjukkan bahwa sikap orang itu bukan sikap rohani. Orang itu bukan bekerja sebagai hamba Tuhan. Dia mengaku diri pendeta, tetapi kehidupannya tidak menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh. Dia tidak melayani dengan sepenuh hati. Dan kita juga mesti berhati-hati mengenai niat kita. Kita melayani Tuhan, kita ada niat membuat sesuatu yang fikir kita baik, bagus. Tetapi adakah itu menurut ajaran Alkitab? Adakah itu cocok dengan firman Tuhan? Dalam cara melayani Tuhan, tak boleh kita melakukannya menurut kepandaian sendiri. Jangan kita bergantung kepada kebijaksanaan sendiri. Jangan kita pikir, kerana hati aku ini murni, aku melakukannya untuk kemuliaan Tuhan, maka apa yang aku lakukan mesti diterima Tuhan. Tidak semestinya. Tuhan inginkan kita melakukan kerjanya menuruti ajarannya. Kerja Tuhan mesti dilakukan menuruti ajarannya. Tak boleh dibuat dengan cara tersendiri. Jadi sungguh pun niat kita ini secara luaran, secara dilafazkan, secara kedengaran orang itu ialah untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi adakah kita membuatnya menurut ajaran Alkitab? Kalau tidak, itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya ingin membuat menurut kehendak sendiri. Kita tidak tunduk kepada firman Tuhan. Dan ketiga, kita ingin meneliti perhubungan kita satu sama lain. Sentiasa kita ingin berbaik dengan orang-orang Kristen lain dan gereja-gereja lain, sehinggalah kita tidak mengambil kira perintah Tuhan supaya kita mengasingkan diri dari mereka yang sudah sering dalam ajaran atau dalam amalan, dalam perbuatan mereka. Ini satu ajaran yang nyata, yang terdapat dalam Alkitab. kita perhatikan kehidupan Raja Yehoshafat. Dia seorang raja yang baik di negara Yehuda di selatan Israel. Selepas negara Israel itu berpecah belah menjadi dua. Yehoshafat kemudiannya berkawan dengan Akab, Raja Israel di bahagian utara. Raja Israel pula raja yang kurang baik. Dia sudah jauh serong. Dia sudah jauh menyimpang dari firman Tuhan. Dan Yehoshafat ditegur Tuhan. Jadi ajaran mengenai perlunya kita berpisah dari mereka yang serong dalam doktrin atau dalam perbuatan, itu satu ajaran yang terdapat dalam Alkitab. Janganlah kita inginkan kesatuan dengan orang-orang yang mengaku diri Kristen, sehinggalah kita tidak mengambil kira ajaran dalam Alkitab bahwa kita perlu menjauhkan diri dari mereka yang sudah serong. Begitu juga dalam apa ajaran yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Dalam seluruh Alkitab, ajaran ini terkandung, ternyata terdapat di dalamnya. Dan dalam Perjanjian Baru, kita dapati dalam 2 Korintus 6, kita dapati ajaran ini diberikan mulai dari ayat ke-14. 2 Korintus 6, mulai dari ayat ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi 2 Korintus 6, 14. Nah, kita teruskan membaca ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Kerana kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjama apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku, perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Jadi kita diseru supaya pisahkan diri kita dari mereka yang sudah serong itu. Ini nyata ajaran Alkitab. Banyak lagi nas-nas Alkitab yang boleh saya kemukakan bahwa kita perlu menjauhi diri dari mereka yang sudah menyimpang dari ajaran Alkitab dalam doktrin dan juga dalam amalan. Kita sepatutnya memisahkan diri. Jangan kita pikir kesatuan dengan Kristen-Kristen lain itu penting sehinggalah kita tidak menurut perintah ini. Jadi kalau kita ingin menjadi pendeta yang setia, kalau kita ingin melayani Tuhan kita dengan setia, kita sepatutnya ambil kira perkara-perkara ini dalam kehidupan kita secara peribadi, dalam niat sewaktu kita melakukan apa-apa dalam layanan kita, dan juga dalam hubungan kita dengan orang lain. Jangan cari penghormatan dari manusia, jangan inginkan apa keamanan penghormatan manusia sahaja. Kita mesti pikirkan bahawa adakah perlu kita memisahkan diri dari mereka yang sudah serong, yang sudah menyimpang dalam doktrin ataupun dalam amalan mereka, perbuatan mereka. Kita tanyakan mengapa pada masa kini banyak pendeta-pendeta yang tidak ingin berbuat ini semua, melakukan yang betul dengan sepenuh hati. Mengapa? Saya menyarankan bahawa ada 3 sebabnya. Kita cuba telitikannya. Pertama ialah kedunguan dalam firman Tuhan, ketidaktahuan mengenai ajaran Tuhan. Kita memang tahu bukan semua orang sama pintar. Kita menerima hakikat bahawa karunia Tuhan kepada kita bukan sama, tidak serat sama di kalangan semua orang Kristen. Tidak. Yang ada diberikan karunia yang tertentu, yang lain diberikan karunia yang tertentu. Kita sudah tahu akan terdapat orang yang lebih pintar dalam membuat sesuatu dan dalam pengertian Alkitab dan lain-lain lagi. Jadi ada perbedaan karunia. Kita menerima hakikat ini. Tetapi itu tak bermaksud kita boleh berterusan tidak tahu menahu ajaran yang terdapat dalam Alkitab. Sewaktu kita yang saya sarankan ialah pertama sebabnya ialah yang ada orang dia kurang mengerti kerana tidak ada peluang dan tidak ada keupayaan. Kita terima perkara ini. Memang bukan semua orang ada peluang yang sama untuk belajar yang betul. Bukan semua orang ada keupayaan untuk mengerti yang betul. Sebenarnya dalam Alkitab kita diberi peringatan semacam ini dalam surat Yudas dalam ayat 22 dan 23. Yudas 22 dan 23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Apa yang kita dapati di sini ialah kita sepatutnya tunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Mereka melakukan salah bukan dengan sengaja, bukan dengan niat hati yang jahat, tetapi oleh kerana mereka kurang yakin kepada ajaran Alkitab, kurang mengerti ajaran Alkitab. Kita menerima hakikat ini bahawa tidak semua orang mempunyai kebolehan yang sama. Tetapi kedungguan itu bukan satu yang boleh kita terima sebagai alasan dalam dosa. Kalau kita berdosa, jangan kata kita tidak tahu. Kalaulah kamu melanggar undang-undang hukum negara ini, kalau ditangkap polisi dan dihadapkan ke pengadilan, kamu tak boleh menggunakan ini sebagai alasan. Oh ya, aku ini orang luar, aku ini baru sampai ke negara ini, aku tidak tahu menahu pun undang-undang ini. Dan adakah kamu akan dilepaskan langsung kerana kamu sudah melanggar undang-undang hukum negara ini, kamu terkenakan tindakan atau hukuman yang sewajarnya. Sungguh pun di pengadilan itu kamu akan dipertimbangkan, hal kamu akan dipertimbangkan bahawa kamu ini baru, kamu bukan warga negara ini, kamu tidak tahu undang-undang ini atau hukum ini. Ini boleh dipertimbangkan, boleh diperkirakan, tetapi kamu sudah bersalah. Bersalah itu patut dihukum. Sungguh pun tidak seberat orang yang melanggarnya sebagai seorang warga negara ini. Kamu tak boleh kata oleh kerana aku ini tidak tahu ada undang-undang, maka aku tidak boleh dianggap bersalah. Kalau sudah melanggar hukum Tuhan, maka kamu sudah bersalah. Ini sebenarnya ajaran Alkitab sejak dari awal-awal lagi. Dan oleh itu, janganlah kita menjadikan kedangkalan pengertian Alkitab atau kedungguan sebagai alasan. Kita sepatutnya membuat usaha, kita berusaha untuk belajar dan mengetahui ajaran Alkitab. Sebab kedua, mengapa terjadi ada pendeta-pendeta yang tidak melakukan yang betul dengan sepenuh hati? Ialah kekurangan keyakinan dalam kebenaran. Mereka mengerti kebenaran ajaran Alkitab lain dari orang yang tidak ada peluang atau tidak ada kebolehan untuk mengerti. Mereka ada peluang dan mereka mengerti, tetapi tidak yakin bahawa ini adalah firman Tuhan. Inilah yang dimaksudkannya, dan maka itu perlu dibuat kita. Firman Tuhan sungguh pun sudah dimengerti mereka, semacam tidak diresap ke peribadi mereka ini. Kalau ditanyakan, mereka boleh berdebat dengan kita mengenai sesuatu doktrin itu, menunjukkan bahawa mereka itu sudah mengerti. Tetapi pengertian itu seperti tidak benar-benar meyakini mereka. Seperti makanan yang sudah diambil, tetapi makanan itu belum meresap ke seluruh badan mereka. Nah, kalau kebaikan makanan itu belum diresap ke dalam badan mereka, maka macam manakah mereka belum menikmati kebaikan dari makanan itu? Firman itu, doktrin itu sudah mengerti kamu, tetapi kamu kurang yakin, tidak berpegang teguh kepada doktrin itu. Berdebat mengenai doktrin itu pandai, menunjukkan bahawa kamu sudah mengerti, tetapi mengapa tidak membuatnya? Mengapa tidak membuat pendirian terhadapnya? Ini menunjukkan bahawa doktrin itu tidak benar-benar doktrin yang dipercayaimu. Doktrin yang dimengerti saja, tetapi tidak benar-benar dipegang dengan kukuh, tidak diresap ke dalam peribadi kita. Kita tahu apa terjadi sewaktu Yesus Kristus bangkit dari kematian. Ada dua pengikutnya yang berjalan ke Emmaus. Dan dalam Lukas 24, kita dapati Yesus Kristus yang sudah bangkit itu pun mendampingi mereka. Dan dia pun mulai memberi PA kepada mereka. Dia mulai mengajar dari Alkitab, menunjukkan dari kitab suci apa yang diajar mengenai dirinya sendiri dan mengenai kematiannya dan kebangkitannya. Dan dalam ayat 32 Lukas 24 itu, kita membaca ini dalam ayat 23. Kedua murid-muridnya itu, pengikutnya, kata, lalu mereka datang Lukas 24 lihat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Hati mereka berkobar-kobar semacam orang yang kesejukan, yang terasa dingin tetapi sudah masuk ke dalam rumah dan api sudah menyala di sana. Mereka menduduki diri di samping, di depan api itu, dan terasa, wah, bagus sekali ini. Mereka mendengar ajaran Alkitab itu dari Yesus Kristus. Pengertian mereka terbuka. Mereka menerimanya, menerima dengan hati yang tunduk kepada ajarannya. Mereka terasa sangat bagus ini. Jadi sudah diserap, sudah meyakini mereka. Mereka dengan hati yang gembira terus kembali ke Yerusalem, diberitahu hal kebangkitan Yesus kepada pengikut-pengikut yang lain. Ya. Adakah ajaran yang kita dapati dari Alkitab itu menyebabkan hati kita berkobar-kobar? Adakah ajaran itu menyebabkan kita yakin, dan dengan itu kita membuat sesuatu kerana kita bukan saja sudah mengerti, tetapi hati kita sudah yakin. Kita membuat sesuatu kerana kita benar-benar yakin kepada apa yang sudah kita mengerti itu. Lihat Yesus, Paulus, kehidupan Paulus dalam 1 Korintus 9. 1 Korintus 9. Paulus ada kata dalam ayat ke-16. 1 Korintus 9 ayat ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi kerana aku melakukannya bukan menurut kehendak sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungjawabkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Apa yang saya ingin tunjukkan di sini ialah, selama Paulus melayani dan menginjil, adakah ia melakukannya sekadar menjadikan kerja itu tanggungjawabnya saja? Bukan saja tanggungjawab, tetapi dia cukup yakin bahwa Yesus Kristus benar-benar juru selamat, dia benar-benar mati, dia benar-benar bangkit. Paulus sudah mengenali Yesus Kristus secara peribadi, dan dia percaya bahwa melalui berita Injil, yaitu mengenai Yesus dan dia yang sudah dibangkitkan, melalui berita itu sahajalah orang-orang berdosa boleh diselamatkan. Dan dengan hati yang penuh keyakinan semacam itu, dia melayani Tuhan. Dengan hati semacam itu. Begitu juga dengan ajaran-ajaran lain yang disampaikannya kepada orang-orang Kristian yang lain atau gereja-gereja yang lain. Dia mengajar dengan penuh keyakinan. Dia percaya ini firman Tuhan. Ini mesti dituruti. Kita tidak boleh sekadar mempelajarinya dan mengertinya tanpa hati kita terasa berkobar-kobar. Tanpa kita membuat sesuatu mengenai apa doktrin yang kita sudah terapi itu. Jadi adakah kita mengerti dan menerap ajaran itu supaya ia menjadi nikmat kepada kita, supaya kita tidak boleh buat apa-apa melainkan menurutinya. Kita membuatnya kerana kita yakin. Saya percaya kebanyakan orang membuat sesuatu semata-mata kerana orang lain membuatnya. Semata-mata ingin dilihatkan diri sebagai orang yang boleh dihormati. Orang lain terima ajaran reform, maka aku juga mau terima ajaran reform. Orang lain menganggap diri sebagai pendeta reform, aku juga menganggap diri sebagai pendeta reform. Bila ditanyakan doktrin, mungkin boleh kata aku percaya kepada 5 points of Calvinism itu. Mungkin boleh mengajar 5 points of Calvinism itu juga. Tetapi apakah maksud 5 points itu kepada kamu? Saya tahu ada seorang pendeta yang mengaku diri itu reform, yang mengaku menerima 5 points of Calvinism itu. Tetapi dia masih lagi mengajak pendengarnya datang ke hadapan untuk menerima Yesus Kristus supaya dapat diselamatkan. Itu sebenarnya perbuatan orang-orang Arminianis. Hanya yang berpegang kepada ajaran Arminianisme itu saja berbuat sedemikian. Panggilan auta dibuat. Orang disuruh tampil ke hadapan. Seperti sedang menyatakan bahawa perbuatanmu itu akan menyebabkanmu terselamat. Datanglah ke hadapan. Jalanlah ke hadapan sekarang untuk menerima Yesus Kristus. Orang Calvinis kalau benar-benar terima 5 points of Calvinism itu, kalau sudah diterapi, dimengerti dan diterapi, dia tidak berbuat sedemikian. Bila kita merentah orang supaya mendekati Yesus Kristus, datang kepada Yesus Kristus, kedatangannya itu dari dalam hati kita secara iman, bukan secara perbuatan. Kalau secara perbuatan itu bermaksud Yesus Kristus kematiannya itu, di atas salib itu, apa-apa yang sudah dibuatnya untuk menyelamatkan kami orang berdosa, itu kurang sempurna. Kami masih perlu membuatkan sesuatu, kalau tidak, kita tidak akan terselamat. Itulah kesimpulannya. Kalau kita masih mempraktikkan itu panggilan Allah itu. Jadi itu yang kita ingin tanyakan. Adakah orang yang mengaku diri reform itu benar-benar mengerti dan benar-benar yakin, yakin kepada ajaran itu? Begitu juga kita kata kita percaya kepada pemerintahan gereja, sistem independen, yang merdeka. Tetapi mengapa mesti ada sinode lagi? Oh itu dikehendaki oleh pemerintah negara kami. Tapi kalau ada sinode bermaksud itu bukan sistem independen lagi. Tapi kamu mengaku diri percaya bahwa pemerintah sistem independen itu ialah ajaran Alkitabiah. Mengapa mesti menurut kehendak pemerintah negaramu? Sampai ada sinode lagi, sampai ada orang atasan di luar gereja setempat itu. Mengapa? Yang ada orang pula kata, itu dibutuhkan dalam apa negara kami. Memang negara kami memerlukannya. Dalam apa kebudayaan kami, kami membuat kedemikian. Oh, kebudayaan pula menjadi otoritas dalam layanan kami. Kononnya kita ini orang reform, kita sudah mengaku diri reform, tapi adakah itu reform? Jadi yang saya ingin katakan ialah kebanyakan orang, banyak juga orang yang mengaku diri reform tetapi tidak benar-benar yakin. Mereka tidak yakin dan tidak membuatnya dengan sepenuh hati. Apabila berlaku tentangan, mereka akan goncang. Apabila ada sesuatu krisis yang berlaku dalam kehidupan mereka atau layanan mereka, kita dapati, mereka tidak lagi membuat apa yang benar, yang betul. Dan ketiga, saya percaya bahawa ada di kalangan pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang tidak benar-benar percaya kepada firman sendiri. Adakah mereka Kristen? Saya tidak berani kata. Yang penting di sini saya ingin menyatakan bahawa terdapat juga mereka yang tidak sungguh-sungguh dalam menuruti ajaran Alkitab kerana mereka tidak percaya ini firman Tuhan. Tuhan benar-benar akan melakukan apa yang dijanjikannya. Sama ada memberkati kami atau menghukum kami. Mereka tidak percaya hal ini. Terdapat orang semacam ini di kalangan mereka yang menganggap diri hamba-hamba Tuhan. Di dalam Ibrani 3, Ibrani pasal ketiga, mengenai Bani Israel, kita dapati ini dinyatakan mengenai mereka. Ibrani 3:18. Kita baca ayat 18 dan 19. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh kerana ketidakpercayaan mereka. Mereka tidak taat, tidak turut perintah Tuhan. Mengapa? Ayat ke-19 berkata, kerana ketidakpercayaan mereka. Tidak taat, tidak menuruti perintah Tuhan, dikaitkan, digabungkan langsung dengan ketidakpercayaan. Mereka sudah terima ajaran itu, tapi kurang percaya. Bukan saja kurang yakin, mereka langsung tidak percaya bahwa ini firman Tuhan. Tuhan benar-benar akan menunaikan apa yang dia janjikan. Sama ada memberkati kami atau menghukum kami. Dia tidak percaya. Mereka tidak percaya. bahwa Tuhan akan bertindak seperti dia sudah janjikan. Saya khawatir di kalangan orang yang melayani Tuhan Yesus, saya khawatir di kalangan mereka yang mengaku diri reform, yang mengaku bahwa mereka ingin taat kepada firman Tuhan. Saya cukup-cukup khawatir bahwa di kalangan orang yang tidak melakukan dengan sepenuh hati ajaran Alkitab, mereka sebenarnya tidak percaya. Kita sudah diperingatkan ajaran yang terdapat dalam Matius 7 pasal ke-7 ayat 21 sampai 23. Pada hari itu banyak yang akan berseru, "Oh Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat, bukankah aku sudah buat ini, buat itu dalam nama-Mu?" Tetapi Tuhan Yesus akan berkata kepada mereka, "Jauhi dirimu dari aku, kerana aku tidak mengenalimu." Kalau tidak mengenalimu, bermaksud kamu bukan orang Kristen benar. Tapi sebelum ini mereka giat dalam layanan. Mereka membuat banyak yang hebat-hebat. Semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya khawatir ada yang mengaku diri hamba-hamba Tuhan dan mengaku diri reform juga, tetapi tidak benar-benar percaya. Jadi kita terkena meneliti diri sendiri, adakah kita menjadikan kedunguan, ketidaktahuan firman Tuhan sebagai alasan. Itu tak boleh dijadikan alasan untuk menuruti firman Tuhan. Adakah kita mengerti tetapi kekurangan keyakinan, tidak menerapi ajaran supaya ia menjadi hemat, menjadi nikmat kepada kita, supaya kita tidak boleh melakukan apa-apa selain menuruti apa yang kita percayai. Dan ketiga, adakah kita ini selama ini mengaku diri saja Kristen, mengaku diri hamba Tuhan, mengaku diri percaya kepada ajaran yang kita sudah terima, tetapi sebenarnya tidak benar-benar tunduk kepada Tuhan Yesus? Kita datang pula ke bahagian ketiga. Kita mengakhiri dengan tiga seruan. Seruan pertama ialah kita, marilah kita memberi komitmen sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Komitmen, kita melibatkan diri, mengikat erat diri kepada Yesus Kristus. Banyak yang mengaku diri Kristen, banyak yang mengaku diri hambanya, tetapi adakah dia benar-benar Tuhan kepadamu? Kalau dia benar-benar Tuhan kepadamu, maka sebagai seorang hamba Tuhan, dia ialah nabi kepadamu, dan dia ialah imam kepadamu, dan dia adalah raja kepadamu. Apa maksud doktrin ini dari segi praktik? Kita perhatikan dengan ringkas. Pertama, kalau Yesus benar-benar Tuhan kepadamu, dia ialah nabi kepadamu. Seorang nabi menyampaikan kehendak Tuhan kepada kita. Kalau Tuhan Yesus itu Tuhan kepada kita, maka dia ialah nabi kepada kita. Dengan lain kata, secara praktik, kita mesti menyampaikan kehendaknya atau firmannya kepada semua orang. Kita tumpukan perhatian kepada pengkhotbahan. Kita tumpukan perhatian kepada pengajaran Injil. Kita tumpukan perhatian kepada doktrin, doktrin yang benar. Kalau anggota-anggota gereja tidak diajar doktrin yang benar, manakah boleh mereka tumbuh dengan baik? Kalau mereka tak diajar doktrin yang benar, bagaimanakah boleh kita melakukan apa-apa reformasi atau perbuatan untuk memulih semula gereja kami? Kita perlu menitik beratkan doktrin yang benar. Kalau doktrin atau Alkitab itu penting, pengkhotbahan sepatutnya penting dalam ibadah kita. Jangan terbawa-bawa oleh arus yang sedang kelihatan dalam banyak gereja, di mana bermacam-macam berlaku, tetapi pengkhotbahan itu semakin dikurangkan. Dan itu ajaran sistematis tak diberikan. Ajaran ekspositori tidak diberikan. Adakah itu gereja reform kalau kita tidak mementingkan ajaran Alkitab, mementingkan pengkhotbahan secara sistematis, secara ekspositoris? Okay. Terkena kita pikirkan hal itu. Dan jika doktrin itu penting kepada kita, mengapa kita tidak menyatakan pendirian gereja kami sendiri mengenai doktrin-doktrin tertentu? Doktrin Tuhan, doktrin dosa, doktrin keselamatan, doktrin gereja, doktrin kehidupan seorang Kristen, dan lain-lain lagi. Mengapa tidak menyatakan dengan jelas bahwa gereja ini berdiri atas doktrin-doktrin ini? Kalau berani menyatakan secara lisan, mengapa tidak tertulis? Mengapa? Kalau berani mengajarnya melalui mulut kita, mengapa tidak berani mengadakan catatan bahwa ini doktrin gereja kami? Dengan lain kata, mengapa tidak ada pengakuan iman? Mengapa takut kepada pengakuan iman? Dan pengakuan iman yang manakah seharusnya kita pakai? Jangan kita coba pandai-pandai mengubah pengakuan iman sendiri. Memang ada yang berkebolehan, tetapi saya tidak berani mengaku diri sebagai seorang yang berkebolehan untuk menggubal, membuat sendiri pengakuan iman yang baru. Saya lebih yakin kepada apa yang sudah diturunkan kepada kita sejak berlakunya reformasi dalam abad ke-16 dahulu. Banyak itu pengakuan-pengakuan iman yang baik yang sudah diturunkan kepada kita. Dan setelah meneliti pengakuan iman ke semua ini, saya dapati pengakuan iman 1689 itu boleh aku terima dengan hati yang senang. Dan oleh itu gereja, setiap gereja yang kami dirikan itu, kami tanam itu, setiap gereja berpegang kepada pengakuan iman 1689 itu. Jadi kami mesti memilih sesuatu pengakuan iman yang baik dan menjadikan asas kepada gereja kami. Kalau kita berpegang kepada Yesus sebagai Nabi kita, doktrin itu penting, doktrin itu mesti diajar, dikhotbahkan, dan doktrin mesti menjadi asas kepada gereja kami secara lisan dan secara tulisan juga. Kita berani menyatakan bahwa ini doktrin kita. Dan Yesus juga sepatutnya menjadi imam kepada kehidupan kita, di dalam layanan kita kepada gereja kita. Adakah Yesus benar-benar Tuhan kepadamu? Kalau dia Tuhan, kamu muridnya, ya, dia guru kepadamu, kamu muridnya, maka dia sepatutnya menjadi imam kepadamu. Seorang imam membimbing orang dalam ibadah. Seorang imam menggantikan kita, mewakili kita dalam penyembahan kita dalam masa lampau, dalam zaman perjanjian lama. Dalam zaman ini kita dapat menyembah Tuhan yang benar, yang hidup itu, hanya karena Yesus Kristus ialah imam besar kita. Dia sudah mati atas salib. Dia menyebabkan jalan itu sudah terbuka. Kita boleh terus menampil ke hadapan dan menemui Tuhan kita. Kita boleh berdoa terus kepadanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanpa melewati imam manusia. Dengan lain kata, keimaman Yesus Kristus itu ada kena mengena dengan ibadah kita. Kalaulah Yesus ialah imam besar kita, maka cara kita menyembah Tuhan mesti betul dan menurut firman-Nya. Janganlah kita anggap doktrin itu penting dan itu saja. Kita tidak berganjak dari sana, tidak memikirkan, meneliti bagaimana kita ada kebaktian di gereja kami. Dalam zaman kini, banyak gereja-gereja yang menganggap doktrin itu, doktrin mungkin ia penting. Tetapi, kalau kita perkirakan kebaktian kita, itu tidak penting, itu menurut kehendak diri sendiri kita. Selagi hati kita, niat kita ini murni, Tuhan akan menerima apa yang kita buat. Mana boleh sebegitu? Kalau Tuhan Yesus benar-benar iman kita, maka cara kita beribadah sepatutnya menurut firman-Nya. Dan bukankah Alkitab sempurna? Bukankah Alkitab mencukupi? Bukankah Alkitab sudah mengajar prinsip-prinsip bagaimana kita beribadah? Kalau Alkitab sempurna menjadi otoritas, satu-satunya otoritas kita, maka perlu kita menyesuaikan ibadah kita menurut ajaran Alkitab. Tak boleh kita melakukannya menurut kehendak sendiri. Mana ada orang tepuk-tepuk tangan, angkat tangan? Mana terdapat dalam Alkitab? Ya, ada orang kata, lihat Mazmur 150 itu. Kan ada angkat tangan dan ada dansa sekali. Tapi adakah itu dilakukan sewaktu beribadah di bait Tuhan? Tidak. Adakah itu maksud Daud dalam Mazmur 150 itu? Tidak. Daud sebenarnya menggunakan perkataan-perkataan itu yang luar biasa untuk menunjukkan sesuatu yang rohani, seperti terdapat dalam Mazmur 149. Kalau kita benar-benar secara hurufiah melakukan dansa, terkena kita juga membawa tempat tidur ke bait Tuhan, terkena kita pegang mata dua itu, kalau itu maksud Daud. Jadi salah kita merujuk kepada Mazmur 149 dan 150 untuk mengadakan dansa. Jadi orang sekarang semacam terbawa-bawa membuat menurut kehendak sendiri. Apa-apa yang baru mereka mau buat. Mereka tidak ingin ketinggalan zaman, kata mereka. Mereka ini progresif. Bukannya kita melawan teknologi baru. Tidak. Kita di sini ada menggunakan teknologi baru, tetapi untuk penggunaan yang terhad dan tertentu. Kalau kita bersama-sama berhimpun di sini, tujuannya ialah untuk menyembah Tuhan kita, bukan untuk menonjolkan penggunaan alat-alat teknologi baru. Tetapi sekarang apa yang ditekan ialah supaya kita tidak ketinggalan zaman, supaya kita kelihatan orang yang progresif, kita yang menggunakan alat-alat teknologi modern. Itu yang ditekankan. Apa yang sepatutnya ditekankan ialah kita taat kepada Tuhan kita. Tujuan kita berhimpun ialah untuk menyembahnya. Maka yang penting ialah kita datang mendengar firman-Nya, bukan menitik berat kepada penggunaan alat-alat teknologi modern. Dan ketiga, kalau Yesus Kristus itu benar-benar Tuhan kepada kita, kalau dia ialah guru kepada kita, maka dia ialah raja kepada kita. Jadi cara kita memerintah gereja pun mesti menurut ajaran Alkitab. Sistem manakah terkena kita pelajari? Apakah sistem yang diajar dalam Alkitab? Dan apa skosing yang diajar dalam Alkitab? Disiplin yang diajar. Yang ada gereja, kebanyakan gereja, ya, sangat longgar dalam hal ini. Mereka tidak ingin melukakan hati orang. Ada yang berpegang jabatan dalam gereja yang berdosa, mereka ingin melakukan apa skosing. Ini boleh menyebabkan gereja kurang aman. seperti kapal itu sudah digoyang-goyangkan kita, kita tidak mau melakukan hal ini. Jadi dosa-dosa itu tidak perlu dipertimbangkan. Hanya kita dengan secara persendirian mungkin kita menegurnya saja. Tak tidak mengikut ajaran Alkitab. Ini dilakukan, terdapat dalam banyak gereja. Keadaan ini berlaku. Tapi ada gereja-gereja yang bertindak dan sampai jauh ke ekstrem yang lain. Mereka ingin adakan skosing, tapi skosing itu juga tidak menurut Alkitab. Mereka hanya bertindak balas kepada gereja-gereja yang longgar. Mereka tidak ingin semacam itu. Mereka ke sebelah sana. Mereka bertindak terhadap apa-apa dosa sampai tidak menuruti ajaran Alkitab. Mereka mengejar mereka yang berdosa itu. Dan dosa itu sebegitu besarnya. Dan mereka menekankan hal itu sehingga orang itu bertindak. Dan bertindak salah itu dikenakan skosing lagi. Dan apabila bertindak salah dikenakan skosing lagi. Ada gereja semacam ini. Dan anggota-anggota gereja dikawal dengan ketat. Sentiasa gembala atau penatua gereja datang melayat di rumah. Mengunjung di rumah. Dan sentiasa Alkitab, nas Alkitab dipergunakan untuk menjadikan anggota-anggota tertindas. Mereka terasa takut. Mereka semacam sentiasa bersalah. Dan oleh itu kehidupan mereka digenggam seperti kuku besi. Digenggam, dikawal dengan ketat. Mereka ini sudah semacam apa, golongan yang sesat. Kita menganggap Yehovah Witness dan lain-lain lagi sebagai golongan-golongan sesat. Tetapi yang ada gereja reform, yang adakan skosing, disiplin, dan kawalan anggota semacam itu. Ketat semacam itu sehinggalah anggota-anggota mereka takut kepada penatua, takut membuat apa-apa kerana sentiasa mereka diberi teguran melalui firman Tuhan bahawa mereka sudah bersalah. Jadi yang kita inginkan ialah Yesus sendiri menjadi raja kepada kita. Cara kita melaksanakan apa-apa dalam gereja adalah menurut ajaran dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Alkitab. Dan sebagai raja, dia melindungi warganya. Dia inginkan kebaikan diberikan kepada warganya. Dia ingin memberkati kita. Dia kasih kepada anggotanya. Dia sanggup mati di atas salib untuk kita. Dan dia tidak akan berhenti memberkati kita dengan segala-gala berkat. Itu raja kita. Jadi ini sedikit huraian mengenai komitmen terhadap Tuhan kita. Kedua, komitmen kepada firman-Nya. Kalau kita kasih kepada Yesus, maka kita perlu kasih kepada firman-Nya. Kalau kita kasih kepadanya, kita perlu turut buat apa yang diperintahkannya. Dan apa kita kata kita kasih kepada Yesus tetapi tidak menghiraukan firman-Nya, tidak mau tahu apa yang diajarnya, tidak tahu kehendaknya dan tidak membuatnya. Banyak yang seperti itu. Mereka, kehidupan mereka seperti di jalan, seperti mobil kita ada enjinnya. Enjin mereka, enjin layanan mereka, enjin kehidupan Kristen mereka seperti bukannya enjin yang di jalan dengan firman, tetapi enjin yang dijalankan dengan emosi mereka. Mereka kata mereka kasih kepada Yesus Kristus. Tapi apakah kasih itu? Dan apakah bentuk kasihnya itu? Bukannya melalui firman-Nya, bukannya pengertian firman dan membuat apa yang diperintahnya. Tetapi emosi kasih kepada Yesus Kristus. Kita tidak mau itu. Kalau Yesus ialah orang yang kita hormati, kita percayai, maka kita perlu pegang kepada firman-Nya dan buat apa yang diperintahkan. Bukankah Alkitab itu ialah satu-satunya otoritas kita? Bukankah ini sudah mencukupi, sudah lengkap? Tak ada wahyu yang baru yang akan diberikan kepada kita. Kita percaya apa yang tercatat dalam Alkitab mencukupi, sehinggalah Yesus Kristus pulang untuk menghakimi seluruh dunia. Kita percayai buku ini ditulis oleh orang-orang terpilih yang diilhamkan supaya inilah buku Tuhan kita. Dan Roh Kudus menggunakan buku ini, ajaran buku ini untuk memberi yakinan, keyakinan bahwa kita orang berdosa. Kita memerlukan kebenaran yang hanya terdapat pada Yesus Kristus. Dan kita perlu percaya kepada-Nya supaya terlepas dari penghakiman yang akan berlaku kemudian. Jadi kita percaya bahwa buku ini mencukupi. Roh Kudus yang menyelamatkan kita melalui firman yang dikabarkan kepada kita itu juga menggunakan firman ini supaya kita tumbuh secara rohani. Dan bagaimana kita melayani Tuhan juga sepatutnya menuruti firman. Jangan kata kamu dibimbing oleh Roh Kudus tetapi tidak mengikut ajaran Alkitab. Itu bukan dibimbing oleh Roh Kudus. Orang yang benar-benar dibimbing oleh Roh Kudus ialah mereka yang mengerti ajaran Alkitab dan membuatnya. Tidak ada yang dibimbing oleh Roh Kudus tetapi berbuat bertentangan dengan ajaran Alkitab. Dan ketiga, kita menyeru supaya kita berkomitmen kepada gereja-Nya, gereja Tuhan Yesus. Yesus Kristus sedang membangunkan gereja-Nya. Yesus Kristus bukan sekadar memberi ajaran kepada manusia. Yesus Kristus bukan sekadar menyelamatkan individu-individu. Tetapi Yesus Kristus sedang membina gereja-Nya. Dengan lain kata, setiap individu diselamatkan untuk menjadi anggota kepada tubuhnya, badannya, yaitu gereja-Nya. Dan gereja Yesus Kristus ditunjukkan, diperlihatkan dalam dunia sebagai gereja-gereja tempatan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus seharusnya mencari sesebuah gereja tempatan untuk menjadi anggota di sana. Apabila kita dibaptiskan, kita sebenarnya dijadikan anggota dalam gereja setempat itu. Melalui gereja setempat itu, kita mendapat ajaran supaya kita diperlengkapi untuk digunakan Yesus. Jadi kita tidak melayani Yesus mengikut kehendak sendiri. Sebagai seorang persendirian, melakukan kerja sendiri dalam nama Tuhan. Bukankah terdapat banyak di negaramu, di negara ini juga. Mungkin di kalangan kita ada satu dua orang yang berpendapat sedemikian. Mungkin belum lagi menjadi mana-mana anggota gereja. Bukan anggota kepada mana-mana gereja. Tetapi kamu ingin melayani menurut kehendak sendiri dalam nama Tuhan. Kamu ingin adakan apa yayasan atau adakan institusi lain. Banyak yang ingin membuat kerja Tuhan menurut kehendak sendiri. Tetapi kalau kita perhatikan apa amanat agung yang diberikan Tuhan kita, kita tahu dalam Matius 24 Matius 28 amanat agung itu disampaikan kepada pengikut-pengikut Yesus, para rasul. Para rasul ialah wakil kepada gereja-gereja setempat yang akan dibangunkan kemudiannya. maka apa yang disampaikan kepada para rasul sebenarnya ialah untuk gereja-gereja, bukan untuk individu, bukan untuk apa-apa organisasi lain, tetapi hanya untuk gereja setempat. Ini kalau kita mengerti, kita percaya bahawa para rasul pada waktu itu dianggap sebagai wakil kepada gereja-gereja setempat yang akan ditanam kemuliaannya. Dalam Matius 18, sewaktu Yesus mengajar mengenai bagaimana menangani perselisihan di kalangan orang yang percaya, dia ada kata, jika seseorang saudaramu dia menyebabkan sesuatu terhadapmu, kamu kurang senang, pergi jumpa dia. Kalau dia tidak mengaku, tidak menerima, bawa saksi-saksi kepada dia. Selepas itu, kalau dia masih enggan menerima, enggan bertobat, apa kamu buat? Bawa hal itu ke jemaat. Tetapi jemaat mana? Waktu itu belum ada jemaat, belum ada gereja setempat. Waktu itu hanya rasul-rasul saja yang ada. Tapi sekarang semua jemaat merujuk kepada Matius 18 untuk menangani perselisihan di antara Kristian. Mengapa? Kita secara intuitif itu kita sudah terasa bahawa ini sebenarnya ajaran untuk gereja setempat. Dan benar itu. Kalau kita sudah memahami bahawa rasul-rasul pada waktu itu sebenarnya ialah wakil kepada gereja-gereja setempat yang akan ditanam kemudiannya. Itulah sebabnya ajaran mengenai menangani perselisihan di kalangan orang Kristen yang diberikan kepada para rasul pada waktu itu ialah sebenarnya ajaran yang sepatutnya dipraktikkan oleh gereja-gereja setempat. Kalau itu benar dalam Matius 18, maka itu benar juga dalam Matius 28. Jadi, yaitu amanat agung yang disampaikan kepada para rasul sebenarnya ialah untuk gereja-gereja setempat yang kemudiannya akan ditanam, dibangunkan. Okay? Jadi, janganlah kamu membuat kerja Tuhan menurut kehendak sendiri sebagai seorang persendirian tanpa melewati mana-mana gereja setempat. Ya. Dan bukan melalui yayasan yang akan dibangunkan diri sendiri. Dan bukan melalui mana-mana institusi sendiri. Tidak. Kemuliaan Tuhan kelihatan dalam gereja Yesus Kristus. Bukan dalam individu dan juga bukan dalam organisasi lain. Selain dari gereja setempat. Dan kelihatan sekali lagi amanah agung yang terdapat dalam Matius 28 itu. Amanah agung itu ialah supaya kita membangunkan gereja-gereja setempat yang lain. Bukan sekadar memenangi jiwa kepada Yesus sahaja. Kita diberitahu supaya pergi ke seluruh dunia untuk memuridkan semua bangsa. Itu bermaksud menginjili sehinggalah orang percaya kepada Yesus. Okay? Dan kedua, langkah kedua ialah kita membaptiskan mereka dalam nama Tuhan Bapa dan nama Tuhan Anak dan nama Tuhan Roh Kudus. Apa sedang kita buat itu? Membaptiskan ialah untuk menunjukkan bahawa orang itu sudah dilahirkan semula oleh Roh Kudus. Orang itu sudah disatukan dengan Yesus melalui iman. Orang itu sudah benar-benar menjadi murid Yesus. Bagus, itu lambangnya, itu apa yang dinyatakan oleh perbuatan baptisan itu. Tetapi baptisan itu juga ada sesuatu tujuan. Tujuannya ialah untuk menjadikan orang itu anggota kepada jemaat itu. Apabila dibaptiskan dia menjadi anggota, sebagai anggota lah baru boleh langkah ketiga dibuat, yaitu kita mengajar supaya dia menuruti kesemua perintah Yesus. Bagaimanakah semua perintah Yesus boleh diajar kalau dia bukan anggota gereja? Kalau dia bukan anggota gereja, dia tidak akan dapat menerima ajaran yang sistematis yang berturut-turut setiap minggu. Dan mungkin kalau dia bukan seorang anggota gereja, dia satu minggu di sini, satu minggu dia di gereja lain, satu minggu lagi dia tidak kemana-mana gereja. Tetapi kalau dia anggota gereja ini, maka dia ada kewajiban untuk bersama-sama dengan anggota yang lain untuk beribadah bersama. Dan dia juga ada tanggung jawab dalam kerja-kerja dalam gereja. Dan sebagai anggota, dia pun mengerti, dia pun membangun, dia bertumbuh dalam rohani. Jadi kalau kita memahami amanat agung dalam cara itu, kita dapati amanat agung sebenarnya ialah perintah Tuhan Yesus kepada gereja setempat supaya kita menanam gereja setempat yang lain. Kita perhatikan bagaimana gereja purba mengerti amanat agung itu. Kita perhatikan bagaimana Paulus menjalankan amanat agung itu. Dalam kisah para rasul, kita dapati Paulus dan Barnabas, mereka bertempatkan diri di gereja di Antioch. Mereka diutus keluar oleh gereja itu. Mereka menanam gereja ke tempat yang lain. Dan mereka pulang ke gereja Antioch untuk melaporkan diri. Kisah para rasul, pasal ke-13 dan ke-14. Dan dalam seluruh kisah para rasul itu, kita dapati rasul-rasul seperti Petrus dan Paulus, mereka tidak membuat kerja sendiri dalam nama Tuhan. Mereka tidak membangunkan yayasan sendiri. Mereka tidak memenangi jiwa supaya mereka bebas untuk membuat sesuka hati mereka. Tidak. Mereka itu anggota gereja, diutuskan gereja supaya menanam gereja setempat yang lain. Jiwa-jiwa yang dimenangi semuanya dijadikan gereja setempat. Dan diajar seluruh ajaran Yesus Kristus. Minta maaf. Jadi saya ingin menghabisi bicara ini dengan perlunya kita berkomitmen sepenuh hati kepada gereja Yesus Kristus. Menunjukkannya dengan cara ini, yaitu kita melayani Yesus melalui gereja setempat dan melakukan segala-galanya untuk kebaikan gereja setempat yang akan dibangunkan. Saya ingin tanya kamu, di manakah kamu berada 20 tahun dari sekarang? Bukan berada sama ada di dunia ini atau tidak, itu bukan maksud saya. Kalau Tuhan mengizinkan, kami semua masih ada hidup di dunia ini 20 tahun kemudian. Ada kemungkinan 1-2 atau lebih lagi sudah dipanggil Tuhan. Ada kemungkinan. Tapi katakanlah Tuhan mengizinkan dan 20 tahun kemudian kita masih berada di dunia ini. Adakah kamu masih lagi seorang pendeta? Itu yang maksud saya. Dan adakah kamu masih rindukan firman-Nya? Adakah kamu masih berpegang teguh kepada ajaran reform? Adakah kamu masih lagi merindukan penanaman gereja-gereja setempat yang kukuh dan setia kepada firman Tuhan? Ya. Yang ada orang, saya khawatir, yang ada orang di antara kami itu mungkin bukan pendeta lagi. Mungkin sudah liberal dan tidak berpegang kepada ajaran reform. See? Mungkin sudah sesat dalam doktrin-doktrin tertentu. Saya kata sedemikian kerana sudah terdapat hal ini berlaku. Coba lihat di seluruh dunia pada zaman ini. Berapakah pendeta-pendeta handal yang dihormati pada masa lepas, pada waktu lampau. Tetapi sekarang di mana mereka berada? Mereka liberal. Mereka sudah serong dalam doktrin. Kita boleh namakan orang-orang itu. Hanya kurang sesuailah saya menamakannya sekarang di sini, tapi saya belum menamakan siapa mereka. Saya khawatir saya sendiri semacam itu 20 tahun kemudian tidak lagi berpegang teguh kepada doktrin yang saya anjurkan kepadamu pada hari ini. Dan bukan 20 tahun kena kita tunggu, mungkin 10 tahun kemudian sudah ada yang serong, ada yang menyimpang. Dan bukan perlu kita tunggu 10 tahun, mungkin 5 tahun kemudian sudah ada yang serong, sudah ada yang menyimpang, mungkin. Jadi di antara kami ini adakah orang yang kemungkinan sedemikian? Saya menyeru supaya kita sama-sama mengerti ajaran Alkitab dengan baik dan yakin kepada ajaran Alkitab. Berpegang teguh dan ingin membuat segala-gala yang kita yakin itu. Saya menyeru kita ada komitmen sepenuh hati semacam itu. Kita tahu usia kita di dunia ini singkat sahaja. Benar? Berapakah hamba-hamba Tuhan yang dikenali kita sudah tidak ada lagi? Pikirkan, berapa orang? Banyak bukan kenalan kita yang sudah dipanggil Tuhan? Kehidupan kita di dunia ini sungguh-sungguh singkat. Kita hanya ada jangka masa tertentu saja untuk melayani Tuhan kita. Marilah sama-sama kita melayani Tuhan kita. Kita menyembahnya dengan sepenuh hati. Satu hari nanti kita akan dengar katanya, kata Tuhan Yesus kepada kita. Dia akan sendiri berkata kepada kita, apa yang kamu lakukan itu baik-baik belaka. Kamu hamba aku yang setia, yang baik. Mari kita berdoa.